เมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้ออกแจ้งการฉบับเลขที่621/หสนย.ระบุให้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสมทบกับกระทรวงการเงินและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการค้นคว้ากลไกการนำเข้าน้ำมันเชื้อไฟพร้อมเจรจาขอซื้อน้ำมันเชื้อไฟราคาย่อมเยาจากประเทศรัสเซียเพื่อซอยลดพรบัญหาต้นทุนการนำเข้าและขาดเขื่อนน้ำมันเชื้อไฟภายในประเทศโดยปัจจุบันแผนการจัดตั้งปฏิบัติดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการนำเข้าน้ำมันเชื้อไฟแห่งชาติเพื่อดำเนินการนำเข้าและแจกจ่ายน้ำมันเชื้อไฟให้มีความคล่องตัวและมีเสถียรภาพต่อไปดังเจ้าหน้าที่ที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวกับการคุ้มครองราคาน้ำมันอยู่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าผู้บ่ประสงค์ออกสื่อและตำแหน่งท่านหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่10พฤษภาคม2022นี่ว่า
พอจะปฏิบัติมันก็ริเริ่มแล้วแต่ว่ายังมันก็บ่ง่ายมันก็บ่ง่ายมันก็ต้องสภาพตัวจริงหลายอันความคืบหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติแจ้งการเพิ่นเริ่มอันน่ะจะแต่งตั้งคณะแห่งชาติมีทั้งเบื้องลับในเบื้องบริษัทน้ำมันน้ำเข้าในแต่งตั้งคณะอันน่ะน้ำเข้าน้ำมันชาติหลังจากเพิ่นได้คณะแล้วเพิ่นก็สิได้ล้มกันแผนในตัวหน้าว่าสิมีแผนน้ำเข้าจังได๋ให้มันมีความยืนยง
สำหรับแนวทางในการลดพรปัญหาต้นทุนการนำเข้าและขาดเขื่อนน้ำมันเชื้อไฟภายในประเทศด้วยการเจรจาขอซื้อน้ำมันเชื้อไฟในราคาย่อมเยาจากประเทศรัสเซียนั้นยังเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากย้อนปัจจุบันประเทศรัสเซียยังมีความขัดแย้งกับประเทศยูเครนและยังบ่ทันมีข้อสรุปเทื่อดังเจ้าหน้าที่ที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อไฟขั้นศูนย์กลางผู้บ่ประสงค์ออกสื่อและตำแหน่งท่านหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันเดียวกันว่า
เพราะมันก็สภาพยูเครนรัสเซียเนาะมันก็สภาพร่วมทั่วโลกแหละตัวนี้ก็ยังบ่ทันแม่นรายละเอียดดอกการเปลี่ยนตลาดมันก็บ่ง่ายดอกปกติถ้าก็รับทานมาจากไทยเนี่ยไทยเรื่องใหญ่มันก็บ่แน่ดอกอันนั้นเพราะว่าในกลไกของรัฐบาลเพิ่นก็ก็อีกใส่ตลาดเก่าและที่มันมี
เกี่ยวกับเรื่องนี้ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีระบุให้กระทรวงการเงินสมทบกับธนาคารแห่งประเทศลาวและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการค้นคว้ากลไกการคุ้มครองอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศและสนองเงินตราต่างประเทศเพื่อหาประกันการสนองน้ำมันเชื้อไฟให้เพียงพอกับความต้องการภายในประเทศย้อนที่ผ่านมาประชาชนในหลายภาคส่วนต้องประสบกับการขาดเขื่อนน้ำมันเชื้อไฟโดยในขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการซอกหาแนวทางในการลดปัญหาเงินตราระหว่างประเทศที่จลาจลในระบบบ่เพียงพอและปัญหาเงินเฟ้อดังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยู่ธนาคารแห่งประเทศลาวผู้บ่ประสงค์ออกสื่อและตำแหน่งนางหนึ่งกล่าวว่า
แต่ว่าช่วงนี้มีวิกฤตเงินตราต่างประเทศขาดเนาะในลาวมีการประชุมอยู่เจ้าตมติบ่ทันฮู้เด้อเด้ออ
ิงตามแจ้งการของบริษัทรัฐวิสาหกิจน้ำมันเชื้อไฟลาวสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าฉบับเลขที่3502/ลนล.จำจน.ลงวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมานี้ระบุว่าทางบริษัทบ่สามารถสนองน้ำมันเชื้อไฟให้แก่ลูกค้าได้อย่างเพียงพอย้อนสภาพห่วมของการแพร่ระบาดโควิด-19 บวกกับสงครามอยู่ยูเครนและสภาพภายในประเทศย้อนบ่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราอยู่ธนาคารของรัฐตามอัตราแลกเปลี่ยนที่รัฐได้กำหนดเพื่อไปซื้อน้ำมันจากต่างประเทศมาบริการให้แก่สังคมได้ดังเจ้าหน้าที่ที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวกับการคุ้มครองราคาน้ำมันอยู่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านเดียวกันนี้กล่าวว่า
ตายอีหลีขาดดุลเงินตราต่างประเทศเพื่อชำระโดยเฉพาะเงินชำระเรื่องน้ำมันเชื้อไฟนี่แหละเดี๋ยวนี้เงินตราเขาบ่ฮอด50ส่วนห้อยของการชำระค่าน้ำมันเขาจำเป็นต้องได้แลกเงินอยู่นอกระบบเลยเฮ็ดให้เรทอัตราแลกเปลี่ยนสูงทั้งเงินบาทและเงินโดลาร์แล้วขึ้นกับหลายบริษัทแล้วแต่เนาะบางบริษัทคือปตท.นี่รายเรทเงินบาทเนาะหลายบริษัทเงินโดลาร์
เกี่ยวกับเรื่องนี้ศูนย์สถิติแห่งชาติเผยแพร่บทรายงานสภาพอัตราแลกเปลี่ยนประจำเดือนเมษายนปี2022เมื่อเทียบใส่กับเดือนเดียวกันของปีผ่านมานั้นเพิ่มขึ้น 9.9 ส่วนห้อยซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีสาเหตุที่สำคัญมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันเชื้อไฟตลาดโลกอันเกี่ยวพันกับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนส่งผลให้ราคาขายย่อยน้ำมันเชื้อไฟภายในประเทศปรับขึ้น 86.3 ส่วนห้อยรวมถึงการผันผวนของค่าเงินกีบเมื่อเทียบใส่เงินตราต่างประเทศโดยเฉพาะแม่นเงินดอลลาร์สหรัฐและเงินบาทที่ยังสืบต่ออ่อนค่าและเหน่งติงปัญหาขาดน้ำมันเชื้อไฟภายในหลายเมืองและหลายแขวงต่างๆทั่วประเทศเฮ็ดให้ประชาชนและหัวหน่วยแรงงานต่างๆบ่สามารถดำเนินชีวิตและกิจกรรมได้ตามปกติถึงแม้ว่าปัญหาดังกล่าวจะเกิดขึ้นมาโดนแล้วตั้งแต่ปีกาย แต่มาฮอดปัจจุบันทางการลาวผัดบ่มีแนวทางในการแก้ไขให้เป็นรูปธรรมอีกทั้งยังมีท่าเอียงว่าปัญหาดังกล่าวนี้จะทวีความหุนแหงหลายตืมย้อนสภาพเงินเฟ้ออย่างนักที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังบ่สามารถแก้ไขได้ดังสาวนครมิจันทร์ท่านหนึ่งกล่าวว่า
ก็มันขาดเคลื่อนนี่แหละแต่ที่ว่าจังได๋ล่ะตัวนี้เนาะยังให้ทั้งภาครัฐกันและแก้ไขโดยไวเนาะบ่ว่าสิเป็นประชาชนเนาะคือพนักงานตำรวจอาแคนน้ำมันสิไปล่ะไปการกันเนี่ยปัจจุบันนี้ไอ้ตึกบ่ไปไกลกว่าสิได้ประมาณเดือนกว่าเลยเด้อนี่เด้อพวกท่านทางด้านเศรษฐกิจอื่นๆนั่นแหละเนาะท่านก็น้ำมันนี่แหละเนาะเฮาขาดน้ำมันเนาะการสิไปเฮ็ดเวียกการสิไปจอกอยู่หากินนั่นก็ได
้นับแต่ปี2022เป็นต้นมาน้ำมันเชื้อไฟภายในประเทศลาวปรับราคามาแล้ว11ครั้งและปัจจุบันราคาน้ำมันแอดซั่งธรรมดา 18,700 กีบต่อลิตรแอดซั่งพิเศษ 21,250 กีบต่อลิตรและกระส่วน 18,640 กีบต่อลิตรและถ้ารถใหญ่ต้องการเติมน้ำมันเต็มถังจะต้องใช้เงินประมาณ1ล้านกีบซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงหลายเมื่อเทียบใส่กับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำค่าครองชีพและสภาพเงินเฟ้อฉะนั้นทางการลาวจึงแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันแพงด้วยการปรับลดอากรสมไส้น้ำมันกระส่วนและแอดซั่งธรรมดาลงประมาณ50ส่วนห้อยดังเจ้าหน้าที่ที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวกับการควบคุมสั่งน้ำมันเชื้อไฟขั้นศูนย์กลางท่านเดียวกันนี้กล่าวว่าร
ัฐบาลก็คนตัวปรับลดเกี่ยวกับปัญหาอากรสมไส้ต่างๆนี่แหละก็ลดลง 50% ของอัตรามันอากรสมไส้เป็นส่วนหนึ่งในการเฮ็ดให้ราคามันสูงแน่มันจากค่าภาษีเพิ่นวัตถุลกรน่ะมันจะมีอากรสมไส้เนาะมันสิมีแบบ
อิงตามมติของคณะประจำสภาแห่งชาติว่าด้วยการรับรองมาตรการรักษาสภาพของราคาน้ำมันเชื้อไฟในสภาพที่มีการเร่งตึงขั้นสูงฉบับเลขที่103ทับคปจลงวันที่9พฤษภาคม2022ระบุให้เก็บอัตราอากรสมไส้จากน้ำมันกระส่วนปรับจาก21ส่วนห้อยมาเป็น11ส่วนห้อยและเก็บจากน้ำมันแอดซั่งธรรมดาปรับจาก31ส่วนห้อยมาเป็น16ส่วนห้อยโดยการปรับลดอัตราดังกล่าวนี้เป็นมาตรการชั่วคราวและจะนำใช้เป็นระยะเวลา3เดือนทั้งนี้ถ้าหากราคาน้ำมันเชื้อไฟของตลาดโลกปรับลดลงทางการลาวก็จะยกเลิกมาตรการดังกล่าวและหันไปปฏิบัติอัตราอากรสมไส้เป็นปกติตามกฎหมายเมื่อระยะบ่โดนมานี้ท่านศรีสังคมโคตรโยธาประธานสมาคมเชื้อไฟและอ่ายแก๊สประเทศลาวกล่าวว่าในแต่ละเดือนประเทศลาวต้องการนำเข้าน้ำมันเชื้อไฟทุกชนิดจำนวน120ล้านลิตรแต่ปัจจุบันสามารถนำเข้าได้เพียง20ล้านลิตรโดยสาเหตุที่สำคัญเฮ็ดให้มีการนำเข้าลดลงเป็นย้อนผลผลิตน้ำมันเชื้อไฟตลาดโลกบ่มีความแน่นอนเนื่องจากโรงงานกันน้ำมันจำนวนหนึ่งกักเก็บน้ำมันไว้เพื่อสร้างกำไรประกอบกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศแข็งค่าและขาดเงินดอลลาร์เพื่อใช้ในการซื้อน้ำมันจากประเทศอื่นเฮ็ดให้การนำเข้าน้ำมันเชื้อไฟของประเทศลาวลดลง18หา24ส่วนห้อยเนื่องจากก่อนหน้านี้มีบริษัทนำเข้าน้ำมัน13แห่งแต่ปัจจุบันเหลือเพียง4บริษัทเท่านั้น